Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes šiandien toliau tęsime savo velykinę kelionę, kalbėdami apie įvairias, galima pavadinti įvairias mokyklas. Praeitą kartą mes kalbėjom apie Marijos Magdalenos mokyklą, kaip ji susitiko prisikėlusį Jėzų ir ką šis pavyzdys kalba mums. O šiandien mes kalbėsim apie Švento Tomo, sakykim, mokyklą. Kągi šis pavyzdys mums kalba ir ką mes galėtume, taip reikėtų sakyti, pritaikyti savo gyvenime. Iš tiesų, ką atlieka prisikėlęs Jėzus, nesvarbu, ar susitikdamas su Marija, ar su Tomu, ar su kitais mokiniais, tai jis prikelia jų sielas naujam gyvenimui. Ir prikelia tiesiog įkvėpdamas tikėjimą, viltį ir meilę. Įkvėpdamas tiesiog savo dvasę. Nes net ir juos aplankydamas, jis juos nuramindavo pačiu savo buvimu. Taigi, iš tiesų, Jėzus, kuris prakalbindavo savo mokinius, sustiprindavo juose Dievo dvasę. Ir vat jų sielos prisikėlimas tai ir buvo ta galimybė iš naujo pradėti gyventi su nauja jėga. Mes žinom, kaip atsitinka, kaip ir va dabar nuo karščio, kai atrodo, net kūnas tiek nusilpsta, kad vos, kai žiūri žmonės, vos paeina, arba vos net kvėpuoja žmogus, arba vos iškenčia. Ir va tas toks nusilpimas būna ir dvasinis. Ir kartais žmogus nusivilia, arba tiesiog nepatiria savo gyvenime meilės pakankamai, arba jo meilė nereikalinga. Ir jį tiesiog uždusina, kad jis neturi jėgų gyventi. Tai va tada, kai Jėzus įkvepia savo dvasios, visi šitie blogumai tarsi išnyksta. Kad žmogus pajėgia pakilti iš naujo, nauja jėga. Tarsi pabudina Jėzus tą dvasinę gyvybę ir įkvepia naujai kūrybai, naujai veiklai. Tai vat Jėzus savo dvasia iš tikrųjų sukuria žmogaus sieloje tarsi naują pasaulį, naują tikrovę. Ir vat ką reiškia ta viltis arba ta meilė ir aišku tas pažadintas tikėjimas ir džiaugsmas prisikėlimu, tai reiškia, kad vat ta siela, ką pirmiausia ji išmoksta? Ji išmoksta pirmiausiai, kaip ir Jėzus, atleist visiems, kurį jie, sakykim, jo nesuprato, jį kankino. Kad va, ta tikroji meilė, tai mums atrodo, kad kažkoks jausmas turi būti žmogui nebūtinai. Jeigu kalbėt apie tą tokį jausmą, tai pirmas dalykas nebūti įsiskaudinusiam dėl nieko. Nebūti įsiskaudinusiam nei dėl kito žmogaus būdo, nei dėl kito žmogaus valios, sakykim, kad jis kitaip daro, negu man norėtųsi. Ir vat jeigu jau mes galim pakęs kitus žmonės tokius, kokie jie yra, tai jau ir yra vat tas pirmas laiptelis, kada aš sugebu jam atleist. Nes kada mes neatleidžiam žmogui, kada jis daro ne tai, kaip aš įsivaizduoju. Ir dažniausiai labiausiai neatleidžiam tiem žmonėms, prie kurių patys esam labai prisirišę. Ir mūsų vidus tada pilnas pykčio, skausmo, liūdesio. Ir vat tarsi mūsų tą vidinį dvasios gyvenimą lyg ir nulemtų tas kitas žmogus tarsi. Bet vat po prisikėlimo viskas pavirsta kitaip. Kaip ir Jėzų. Ir nukankino, ir kalė, ir mušė, ir spjaudė, ir išsigynė jo Petras, ir mokiniai miegojo. Jeigu mums tai būtų, tai jau mes neatleistume, sakytume, kaip jie taip galėjo pramiegoti viską, kaip jie taip galėjo man nepadėti, kaip jie taip galėjo būti tokiais bailiais. Ir jie praktiškai nieko dėl Jėzaus nepadarė, nieko absoliučiai. Ir mes tokiam žmogui, jeigu tai dar vadintume draugu, tai sakytume, aš niekada daugiau gyvenime su juo neturėsiu reikalų. Bet Jėzus po prisikėlimo nemini nei vieno, kuris jį mušė. Jisai nepriekaištauja nei vienam mokiniui. Tai vat pirmas dalykas, ką reiškia tas prisikėlimas, jeigu aš galiu tikėdamas prisikėlusiu Jėzumi ir jį išpažindamas ir jį tikrai pripažindamas šitą įvykį, aš žinau, kad man nieko nereikia bijot, kad gyvenimą aš turiu priimti lygiai tokį patį. O jeigu man sunku, tai aš galiu va tą sunkumą iš karto aukoti pačiam Jėzui. Niekam prieš nieką neištart žodžio, niekam nepriekaištaut. Tai aišku, kad tai yra labai sunku. Ir, bet tai yra proga. Tai yra proga padaryti, kaip mes sakom, dėl Jėzaus. Kad tai yra proga pasiaukot ar padėkot jam, ar už kažką paaukot tą kančią. Tai va tas atleidimas ir yra, kaip išmokt naujai gyvent, kitaip gyvent. Tai yra tarsi naujas kvėpavimas, Kristaus meilė. Kai tiesiog tas įkvėpimas mane uždega ieško daugiau atsakymų pačioje Evangelijoje, iš naujo tada pažiūrėt, o iš tikro dar kartą, kaip Jėzus, kai kol dar vaikščiojo kartu su mokiniais, ką jis tada mokė, jis irgi gydė nuo nuodėmių, nes nuodėmė žmogų izoliuoja, atskiria iš kitų tarpo, uždaro jį savyje, padaro jį kenčiantį, piktą. Ir tada tos nuodėmės bręsta kaip sėklos viduje, keršto nuodėmė, pykčio, neapykantos, nepasitenkinimo. Tai vat prisikėlimas tai yra, kai aš įtikiu į prisikėlusį Jėzų ir leidžiu jam įkvėpti savo dvasius, tarsi perkeist mane. Tai vat tas naujas kvėpavimas ir mes tiesiog galim atsimint dabar įvairias situacijas sunkes, kaip aš tą situaciją pergyvenčiau be šitos naujos Jėzaus dvasios ir kaip aš ją galėčiau pergyvent su nauja Kristaus dvasia. Va ta dvasia, kada jis mane įkvepia, kad man nereikia nieko bijot, kad visi sunkumai praeina, kad nereikia ant žmonių pykt, kad reikia jiems atleist ir va tada pamatom, kad reikia, kad ne kitus gydytų, bet mano žaizdotą sielą gydytų, nes visos tos sunkios gyvenimo istorijos jos prasideda nuo mano vidaus, kad visa tai iš tikrųjų pirmiausiai susieta su mano tam tikra reakcija į tam tikrus įvykius, o ta mano vidinė reakcija vėlgi jinai vat ir turi kažkokį dvasinį pamatą, ar nuodėmės, ar vatos Jėzaus dvasios, kada kitas gal net nepamatys, kad man čia buvo sunku šitoj situacijoje. O prieš tai aš galbūt labai netgi išraiškingai pademonstruočiau kitam žmogui savo nepasitenkinimą ar piktumą išliečiau, ar pastabas sakyčiau. O po prisikėlimo, jeigu susitinku Jėzų ir jis prikelia mano sielą, po prisikėlimo man visiškai iš tikro nesvarbu. Nes aš žinau, kad kiekviename šitame žmoguje, kuris mane kankina ir erzina, yra tas pats Dievo paveikslas, kad kada aš mylėsiu savo artimą. Ne tik kada man parinks Dievas tobulus, šventus žmonės šalia manęs, gal niekad taip nebus, kad man reikia mylėti artimą tokį, koks jis yra, kad man reikia jį mylėti dabar, va tai yra proga pasiaukot. Ir va tokios mintys gali ateiti, iš tikrųjų, tik tada, kai Jėzus įkvėpė savo dvasios, tos prisikėlimo dvasios. Taigi, jeigu dabar grįžtat gal prie Tomo, švento Tomo pavyzdžio, jis labai panašus į mus, nes mes pilni abejonių, mes sakom, nu gerai, tas prisikėlimas, tai aš čia tikiu, tikrai Jėzus prisikėlė, bet ar aš nesu toks ar tokio kaip Tomas, kad, nu ir kas, kad jis prisikėlė, bet kol aš, vat, kol čia kažkas ne pagal mane bus padaryta ar nepadaryta, tai tol aš netikėsiu juo, nu ir kas, kad jisai prisikėlė. Taigi, šventas Tomas, dabar taip reikėtų sakyti, Tomas, jis buvo laikomas skeptiku, kad jis iš tiesų buvo tas, kuris viena vertus labai vertino savo įsitikinimų reikšmę. Vat jeigu aš taip galvoju, jeigu nebuvo pagal mane, tai tada man šitas dalykas ir, kaip pasakyt, tada aš jau ir nepriimu. Mes dažnai taip galvom, jeigu, kad ir bažnyčio, jeigu kažkas ne pagal mane, jeigu ne taip, tada aš to dalyko tarsi ir nenoriu priimti. Tai Tai Tomas yra labai panašus į mus, bet antra vertus, jis yra tas, kaip ir mes, kartais prieštaraujam, bet tikrai tam blogo nenorim nei tam žmogui, nei įsakydami kažkokią kritiką ar kokiam įvykiui, bet mes va norėjom, kad ten būtų kažkas tobula, va taip kaip aš suprantu. Ir kitas dalykas, kad va tas Tomo elgesys, kol aš ranka nepaliesiu šono, netikėsiu, kol aš nepamatysiu vinių dūrio, jo rankose netikėsiu, kol aš va neįleisiu savo piršto į vinių vietą, aš netikėsiu. Tai va vienas toks dalykas, kad mes labai norim grubiausių būdų pažinti taip, kaip tarsi kokį daiktą į ranką paim, bet jis, iš tikro, Tomas nėra kažkoks materialistas žmogus, bet jis yra tas, kuris nori patirt. Jeigu aš nepatyriau, tai aš netikėsiu. Ir dažnai dauguma net šventųjų kankinosi dėl to patyrimo, kad ir, sakykime, motina Teresė, jinai tikrai ir patyrė tą dievo kvietimą, bet paskui tokia lyg ir užtemo siela ir atrodo lyg ir atšalo ir galvo, ar aš čia tikinti ar ne, jau nėra to patyrimo, jau reikia, kad Dievas visada glostytų mano sielą, kad aš jausčiau, kaip jis glosto mano sielą. O jeigu to nėra, o toliau tarsi Dievas sako, eik pati, aš įkvėpiau savo dvasios, dabar eik ir kažką padaryk pati ir tai būna labai sunku. Nes atrodo, trūksta man patirties, man, kad Dievas vat, duotų kažkaip patirt. Tai va to nori Tomas iš tikro, va tos patirties, kad aš tikrai patirčiau, kad ne tik žinočiau, ką kiti sako, bet vat, kad mano tikėjimas būtų pagrįstas. Ir iš tikro ta sąlyga galima atpažint, kad ir mums jinai reikšminga, bet vis dėlto Jėzus išpildė šitą jo troškimą, bet ką jisai pasakys? Palaiminti, kurie tiki nematę. Tai va tas jo palaiminimas, kad tikėjimas, kada tu nepatiri, tikėjimas, kai tarsi tu meldies ir tau atrodo į uždarytą dangų tu meldies, bet jeigu tu vis tiek tiki, nes tikėjimas nėra žinojimas. Jeigu aš sakau 100% tikiu, nes Dievas visada duoda kažkada gyvenime tą patyrimą, suvoka tikrai Dievas yra mano gyvenime. Bet mums norisi, kad nuolat tai būtų. Tai va to nuolat nebūna. Ir kas labai įdomu, kad va tada, kai Jėzus ateina tą vakarą, kai rašoma esant durims užrakintoms, praėjus 8 dienoms po Velykų, 8 yra begalybės skaičius, amžinybės skaičius, 8 taip pat yra tarsi ta dar viena diena pridėta prie 7, tai prisikėlimo diena, kuri yra amžina diena. Kitas dar yra toks simbolis, kad ta 8 diena, tai tarsi yra tas sekmadienis, kada krikščionys renkasi švęsti Eucharistiją. Ir vat, tai yra ypatinga diena, tai yra dvasinė diena. Ir ten rašoma, kad esant durims užrakintoms, nes aišku, tada mokiniai bijojo romėnų valdžios persekiojimų, kad neįvyktų kažkoks nesusipratimas ir jų nesuimtų kaip Jėzaus mokinių. Bet sieloje kartais užrakina tas duris kažkokios mūsų vidinės baimės, kada neleidžia mums 100% pasitikėti Jėzumi. Ir jeigu aš nepasitikiu 100%, tai tos durys yra kaip ir užrakintos, bet vis dėlto Jėzus gali ir per tokias duris įeiti. Ir įėjęs per užrakintas duris jis ištaria ramybė jums. Ramybė jums tai yra raktas. Ramybė jums tai yra tarsi tas nunulinimas, kada sugražinama siela atgal į tą vietą, nuo kurios ji buvo pasiklydus. Tai ramybė jums, mes žinom, kad kai mes per mišes palinkim vieni kitiems ramybės, galbūt to nepatiriam, bet jeigu gyvenime mes patiriam ramę valandėlę, mes tarsi atsistatom, mes tarsi galim pradėti viską nuo pradžių, mes aiškiau pradedam matyti, mes geriau galim suprast dalyką, jeigu nusiraminam. Ir už tai Jėzus pirmiausiai juos taip ir nuramina. Ramybė jums, nebijokit, aš esu su jumis, aš esu čia, aš visada esu kartu su jumis dvasiškai, bet aš esu su jumis va čia kūniškai. Tai va tas kūniškai mes galim atsiminti per mišes, per priimdami Eucharistiją, kad per Eucharistiją tarsi Jėzus leidžia kaip tam Tomui, prisiliest prie jo žaizdų šone, kad per Eucharistiją Jėzus yra ne tik tarp mūsų, bet Jėzus yra asmeniškai manyje, kada aš galiu paliest jo žaizdas, aš galiu visą tai atsimint ir iš tikrųjų aš galiu Jėzui savo žaizdas, sielo žaizdas atiduot, kad jis jas užgydytų. Nes va čia ir yra, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Tai yra va labiausiai tas toks kūniškas pajutimas, kas yra Jėzus mūsų gyvenime. Mes tiesiog sukramtom tą mažytę ostiją, nurijam, bet iš tiesų dvasinė prasme mes pasistiprinam Jėzaus dvasę. Ir va čia yra tarsi per uždarytas duris Jėzus gali ateiti mūsų širdį. Jeigu mes pasimelstume arba eidami į bažnyčią, nes kitą kartą mes atsimenam tik tai kitą dieną, net nebūtinai tą pačią, kai buvom mišiose, bet kad Jėzus paruoštų mano širdį tinkamai, kad ten neliktų jokių sklestų durų, kad jis, kai aš jį priimsiu komunijoje, kad jis tikrai pastiprintų mane, užgydytų tą žaizdas, net einant į bažnyčią galima to prašyti. Ir va, ta patirtis ir yra tikėjimo patirtis, kada mes Eucharistijoje galim susitikti su tuo Jėzumi, kuris sako, imkit mano kūną ir valgykit, kad gerkit mano kraują, nes kitaip neturėsit gyvybės. Taigi šitoje vietoje mes galim ir pagalvoti iš tiesų, kaip mes kūniškai patiriam Jėzų, ar kaip aš jį išgyvenu. Mišiose, ar jis man yra atpažįstamas, ar jeigu tikrai aš išgyvenu per mišes jo buvimą čia ir dabar, jeigu aš tikrai išgyvenu komuniją, tai tikriausiai jūs pritarsit, kad tuo momentu taip gera, taip jauti, kad Jėzus ne tiek parodo savo žaizdas, kiek jis užgydo visas mūsų vidaus žaizdas. Sielų žaizdas, nesvarbu, kokios jos būtų.
Thank you.
Taigi mes vėl grįžtame į eterį ir mes kaip tik kalbame apie Švento Tomo mokyklą, ką reiškia, kai Tomas susitinka su Jėzumi, kai jis atranda Jėzų iš naujo, Jėzų kaip Dievą ir išpažįsta tą Jėzaus dieviškumą. Nes tada, kai Jėzus pakviečia Tomą paliesti jo žaizdas, ką jis pasako? Jis asmeniškai išpažįsta mano viešpats ir mano Dievas. Ir vat Evangelijoje mes tikrai galim apie šitą Jėzaus dieviškumo atpažinimą skaityti ir tada, kai jisai pačioje pradžioje kvietė, šaukė mokinius, rinkosi juos. Tai vat dar tie šviežiai tik tai surinkti mokiniai, jiems labai knietėjo sužinoti Jėzaus paslaptį, kasgi jis yra. Ir mes žinom, kad klausė jo rabi, kur tu gyveni. Ir vėlgi tokia išraiška, kad Andriejus Simonui sako, radome Mesiją, eik pasižiūrėk. Ir tokia kažkokia abejonė iškyla, kad sako, nu bet ar gali būt kažkas iš Nazareto gero? Nes tas Jėzus yra iš Nazareto. Ir galiausiai, kai Jėzus perskaito to Natanaelio mintis, kuris taip pagalvojo, jis iš karto gavo atsakymą iš Jėzaus akių. Sako, rabi, tu tikrai Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Tai čia galim Jono Evangelijos pirmam skyriui perskaityti visą šitą istoriją. Tai vat iš tiesų mokiniai visada norėjo įsitikinti jo dieviškumu. Ir vat tai buvo paslaptis, tai nuo jų buvo tarsi paslėpta, lyg ir aišku, bet lyg ir paslėpta. Net Marijai Magdalenai, kaip praeitą kartą kalbėjom, Jėzus neleido jo, kaip ten Evangelijoje pasakyta, nelaikyk manęs. Kad tarsi neleidžia prisilies, taip galėtume įsivaizduoti. Tomo atveju Jėzus, kaip ir sako, dėk vat savo rankas, ką tai reiškia. Jo mokiniai po jo prisikėlimo buvo labai sutvirtinti tikėjime. Bet mes žinom, kad tikėjime galimi tokie du kraštutinumai. Arba tikėjimas tampa fanatizmu, arba tikėjimas sumaišytas tokiu skepticizmu. Nu, tikiu, bet iš tikrųjų nežinau, kaip čia yra. Tai vat tokiam žmogui Jėzus kažkaip leidžia prisiliest prie jo, vadinkim, veikimo, prie jo, tad tuomet leido prisiliest Tomui prie jo kūno. O Marija Magdalietė, jinai tiesiog fanatiškai troško būt kartu su Jėzumi ir vat tas jos toks kitas kraštutinumas tarsi buvo sustabdytas ir Jėzus sako, nelaikyk manęs, neprisirišk kūniškai prie manęs, man reikia nužengt pas tėvą. Tai, bet kas va čia atsitinka su jais abiem, kad jie abu asmeniškai išpažįsta, kad Jėzus yra viešpats. Ir Tomas sako, mano viešpats ir mano Dievas, tas mano ir yra pabrėžiama tas asmeninis ryšys. Taip kaip ir Marija Magdalena sako, rabūnė, mano mokytojau, mano. Ir va tas mano yra labai svarbu, nes tas mano išreiškia patį giliausią ryšį per tą vidinį susitikimą, per vidinę patirtį. Ir labai svarbu, kad mes tą ištartume, kad Jėzus yra mano viešpats, kad jis yra mano gelbėtojas, ne šiaip visų žmonių, bet jis yra mano Dievas. Jis yra va tas, kurį aš asmeniškai iš patirties jaučiu savo širdyje ir per komuniją aš galiu prisiliest prie jo. Tai vat labai svarbus yra tas asmeniškas tikėjimo išpažinimas, kada aš galiu pasakyti, mano Dievas ir mano viskas, kaip Pranciškus sakė, nes kas gali būti geriau už Dievą, jis yra viskas. Tai kartais mūsų tikėjime būtent šito trūksta. Arba jis būna toks fanatiškas, arba jisai būna toks skeptiškas, bet reikia, kad jis būtų asmeniškas, kad jis būtų va tas viduje susitikimas su pačiu Jėzumi, kuris įkvepia dvasę, kuri nebus. Kuri nebus nei kūniška, neturės tų kūniškų motyvų ir jie nebus tokia, kad, nu taip, aš tikiu Dievu, bet ten toli, toli horizonte, nu nepaleidžiu aš jau iš akiračio, ten per Velykas, per Kalėdas nueinu, bet iš tikro mums to negana, ne Dievui to reikia, mums to negana, mums reikia, kad siela ištartų mano viešpats, mano gelbėtojas, tai yra mano gydytojas, mano sielos gydytojas, tai yra mano mokytojas, paskui kurį aš turiu eiti savo kojomis, konkrečiai mano, ne kažkieno, ne šventųjų, ne visų, nes jeigu visų, tai mes tai galvojam, tai ne mano. Bet jis yra kiekvieno mano mokytojas, mano viešpats, mano gelbėtojas. Ir va tada, kai Jėzus po prisikėlimo prikelė sielą, ta siela taip ir ištarė. Tai iš tiesų mano viešpats, aš jį atradau savo gyvenime, aš jį patyriau. Vėlgi, kalbant apie šitą Tomo pavyzdį, jau užsiminiau apie to žodžius, kada ir Tomui jie yra skirti, kad va Tomai, tu turėjai progą įsitikinti taip, kaip tu norėjai, bet Jėzus laimina tuos, kurie nemato, o tiki. Tai yra 9 palaiminimas. Mes žinom, kad 8 buvo ištarti tada pačioje mokymo pradžioje. O 9 po prisikėlimu. Kad, jis sako, tikėjimas pranoksta bet kokią patirtį, kurios mes trokštam. Bet kokią Dievo patirtį jinai bus, bet mes taip visą laiką 100% mes patirsim tik tai po mirties, o kūnas yra vat ta uždanga, kada mes negalim tobulai išgyventi, Dievas niekur nedingsta, bet mes tiesiog nepajėgiam tobulai visada šitos patirties atpažinti savyje. Tai palaiminti tikintys, palaiminti, kurie nematę tiki, vis tiek tiki, kad yra Dievo rankose, tiki, kad Dievas mato jo gyvenimą. Ir tokie žmonės yra palaiminti. Tai vat kas yra tikrasis tikėjimas, tai yra, kai aš tikiu, netrokšdamas nei kažko ypatingo, nei kad man pasirodytų Marija kaip vaikučiams Fatimoje, nei kad mane kalbintų Jėzus kaip sesutė Faustina, nei nieko aš netrokštu, bet aš labai trokštu jam tarnauti ir būti jo mokinė, nes tai yra mano mokytojas, tai yra mano viešpats, kuriam aš noriu tarnauti. Tai vat leiskimės į tokį tikėjimą vis dėlto vedami Tomo, kuris labai nori įsitikinti. Ir pabandykim iš tikrųjų vat pačioje kasdienybėje šitokį tikėjimą pritaikyti, kad aš bet kokioje sunkioje situacijoje sakau, aš tikiu Dievu, man nieko neatsitiks. Jeigu, tarkim, aš esu žmogus, kuris Dievui priekaištauju, kodėl kiti žmonės turi daugiau, aš mažiau. Net sakykim, nu, tarkim, kad mano labai silpnas regėjimas, sakykim taip. Visi, vat, aš pavydžiu žmonėm, kurie labai mato, aš labai nematau. Tai vietoj to, kad priekaištau Dievui, aš galiu sakyti, Dieve, aš tau šituos 5% savo matymo su tokiu nuoširdumu paukosiu, aš darysiu tuos darbus galbūt, kur nereikia tokio stipraus regėjimo, nors aš galbūt norėčiau ten ar rašyti knygas ar dar kažką, bet aš išnaudosiu kitas progas. Ir taip mes galim daryti visur, nesvarbu. Jeigu mano kojos nenuneša kažkur, kur aš norėčiau daryti gerus darbus, ar mano rankos silpnos, aš galiu melstis, aš galiu, nežinau, paskambint, padrasint žmogų, aš galiu išnaudoti kitaip tos 2%, jeigu man atrodo, kad Dievas visiems ten mano aplinkoj po 95%, o man tik 5 davė to, ko aš labai norėčiau. Negalvokim apie tai, ko mes neturim, galvokim apie tai, ką turim ir kaip aš galiu panaudot va toje Dievo tarnystėje, nes aš tikiu, kad jis žino, kad man to gana. Va čia ir yra įdomumas, ką iš to mažo padaryti, kaip mama sakydavo, vat kartais išverdo sriubą iš nieko ir visiems jinai skani. Tai vat ką reiškia vat šitas tikėjimas, kad aš žinau, Jėzus gali man duoti jėgos ir iš tų 5% padaryti taip, kad būtų 100%. Dievo įmanoma padaryti viską, kas mums neįmanoma, kas niekam neįmanoma, jeigu jis per uždarytas duris galėjo ateiti. Jeigu jis galėjo padaryti didžiausius stebuklus, vat kaip Petrą išvedė iš kalėjimo, kai paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, kai jis buvo supančiotas dviem grandinėmis, miegojo tarp dviejų kareivių. Mes žinom, kas ten atsitiko. Apaštalų darbuose galim skaityti, kad prie durų sargybiniai ėjo sargybą, bet staiga ten atsirado viešpaties angelas ir kamera nutvieskė šviesa. Angelas sudavė Petrui iš šoną, žadindamas, kelkis greičiau ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Čia yra apaštalų darbuose. Va, kaip atsitinka, kai žmogus turi ryšį su Dievu? Angelas išveda Petrą iš kalėjimo. Ne jam pačiam reikėjo stengtis. Ir išėjęs Petras sekė paskui jį net nesuvokdamas, kad tie angelo veiksmai tikri, jis galvojo, kad jis mato regėjimą. Ir tik tada, kai angelas jį paliko gatvėj, Petras atsipeikėjo. Ir sako, dabar aš žinau, kad viešpats atsiuntė savo angelą, kad išvaduotų mane iš tų žydų minios kėslų. Ir kai jis pasibeldė į duris tų namų, kur buvo susirinkę daug jo bendruomenės narių, tarnai tie atpažino savo balsą ir negali patikėti, kad čia Petras. Ir nulėkė, kitiem pasakė, o tie netiki, sako, tu pakvaišai. Tai vat, ką Dievas gali padaryti, kai mums atrodo, čia viskas buvo neįmanoma. Čia tiesiog neįmanomi dalykai. Bet jeigu Dievas veikia, tai jam viskas yra įmanoma. Ir už tai Petrui sako, kelkis. Angelas sako, kelkis, greičiau, greičiau, sek paskui mane. Tai vat kartais tikrai tos durys pačios atsidaro, kad tai, kas mus labiausiai baugina, subyra, kaip tos grandinės tiesiog nukrenta. Jeigu to reikia, jeigu Dievas mato, kad to reikia, kad viskas išnyksta, kas mus iki šiol baugino. Taigi, iš tikrųjų, nieko neverta bijot gyvenime, kas atsitinka priešingai. Kiekvienas sunkus momentas yra netgi tas geras ženklas, kad tame sunkiame momente aš galiu va 100% tikėti savo viešpačiu, mano viešpatį. Tu žinai šitą situaciją, aš tau ją atiduodu į tavo rankas. Ir aišku, galbūt Petras norėjo iš karto, kad jis net nebūtų patekęs į tą kalėjimą, kad jis net nebūtų nuvestas, bet jam reikėjo turėti kantrybės, jis tą priėmė. Ten nerašoma, kad jis būtų kažką labai keikęs ar kažko bijojęs, nes jis jau įsitikino, kad Jėzui nėra negalimų dalykų, jis yra viešpats, jis yra Dievas. Ir už tai ramiai buvo tame kalėjime. Todėl ir mes ramiai būkime toje sunkioje situacijoje, priimdami ją. Tiesiog. Neišsigaskim. Ir jeigu Dievas mato, kad taip turi būti, tai tegul tai ir vyksta. Ir kaip pastebėjau, jeigu kažką priimi, kas tau nemalonu, net nėra taip labai ir nemalonu. Jeigu priimi tai, kas tau baisu atrodo, tu pamatai, kad net nėra čia taip ir baisu. Tiesiog reikia kantriai būtoje situacijoje kvėpuojantą Dievo dvasę. Tiesiog tokia Dievų pasitikinčia dvasė. Jeigu Dievui atidaviau šitą situaciją, šitą problemą, ir jeigu jis mato, kad nereikia per anksti dar tas grandinės numest nuo mano rankų, tebūnė tos grandinės, tom grandinėm galiu kažką padaryti. Ir užteks tiek, kiek aš padarysiu. O gal Dievui reikia mano šitos, kaip ir to Petro su grandinėm, kad jis paskui būtų pavyzdys kitiem. O gal reikia, kad mano gyvenime šitas sunkumas būtų. Nors galim sakyti, o kam? Čia viskas kam čia to reikia, gi viskas būtų geriau, jeigu to nebūtų. Bet Dievas geriau žino. Gal tai yra va, tai, kas dabar geriausia, nors mums tai atrodo, kad viskas turėtų būti kitaip. Tai šiuo atžvilgiu dar vienas prisikėlimo ženklas ir yra va, ta mokykla, kaip mokintis pasitikėti Dievu, kaip ir tie mokiniai, kurie po prisikėlimo tiesiog ir jautėsi nenormaliai, ir išsigandę buvo, ir visai nesuprato, kas vyksta jų gyvenime, nes tai buvo kažkoks sulaužimas, kažkoks sunaikinimas to, prie ko jau jie buvo pripratę. Taip kad jeigu mūsų gyvenime kartais taip atsitinka, žinokim, kad Dievui paaukoja visada mes iš to reikalo labai daug laimėsim. Ir kantriai būdami ir aukodami Dievui, jis žino, dėl ko taip turi būti ta situacija, tikrai, kai jį baigsis, mums bus aišku, kodėl taip turėjo būti. Ir man atrodo, kad dabar, kurie tai girdi, tikrai galite atsiminti savo gyvenime panašių dalykų. Taigi linkiu jums tikrai tokios stiprybės ir pasimokyti iš Tomo, kad neverta būti tokiems skeptikams, užsispyrusiems savo nuomonėm, kad Dievas turėtų daryti taip, o ne taip, o dabar taip turėtų. Tegul Dievas daro mūsų gyvenime tai, ką jis mato kaip geriausia. O jeigu mes suklystam, tikrai prašykim Dievę, atsiprašau, ištaisyk, išgydyk mano sielą, nes kiekviena klaida pirmiausiai pažeidžia mūsų sielas. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Su Dievu.